Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Davidův, když proměnil obličej svůj před Abimelechem, pročež se od něho vyhnán odšel. Dobrořeči ti budu, Hospodinu, každého času, vždycky chvála jeho v ústech mých. V Hospodinu chlubiti se bude duše má, což uslyšíc tiší, budou se veseliti. Zvelebujtež se mnou Hospodina a jméno jeho společně vyvyšujme. Hledal jsem Hospodina a vyslyšel mne a ze všech přístrachů mých vytrhl mne. Pročež k němu patřiti budou a zbíhati se a nebudou zahanbeny tváři jejich, ale skou. Tento chudý volal a Hospodin vyslyšel, i ze všech úzkostí jeho vysvobodil jej. Vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteří se ho bojí a zastává jich. Okuste a vy jste, jak dobrý jest Hospodin. Blahoslavený člověk, kterýž doufá v něho. Bojtež se Hospodina, svatí jeho, neboť nemývají nedostatku ti, kdož se ho bojí. Lvíčátka nedostatek a hlad trpívají, ale ti, kteříž hledají Hospodina, nemývají nedostatku ve všem dobrém. Pojďte, ždítky, poslouchejte mne, bázni Hospodinově vyučovati vás budu. Který člověk žádostiv je z života a miluje dny, aby užíval dobrých věcí? Zdržuji jazyk svůj od zlého a rty své odmluvení lsti. Odstup od zlého a čiň dobré. Hledej pokoje a stíhej jej. Oči Hospodinovi obrácené jsou k spravedlivým a uši jeho k volání jejich. Ale zůřivý obličej Hospodinův proti těm, kteří páší zlé věci, aby vyplénil ze země památku jejich. Volají-li spravedliví, Hospodin vyslýchá a ze všech jejich úzkostí je vytrhuje. Nebo blízko jest Hospodin těm, kteříž jsou srdce zkroušeného a potřeným v duchu zpomáhá. Mnohé úzkosti jsou spravedlivého, ale Hospodin ze všech jej vytrhuje. Onť ostříhá všech kostí jeho, žádná z nich nebývá zlámána. Bezbožníka zahubí zlost a ti, kteříž nenávidí spravedlivého, zkaženi budou. Služebníků pak svých duše vykoupí Hospodin a nebudou zkaženi, kteříž doufají v něho.
Přeji vám dobré ráno, vážení posluchači. Na stanici Vltava se chceme zamýšlet nad 34. žalmem, který jsme vyslechli ve znění Bible Kralické. Vítám svého hosta, faráře Tomáše Molnára z Trutnova. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Pane Molnáre, žalm je uveden situačním nadpisem, na jakou epizodu ze života budoucího krále Davida odkazuje?
Myslím, že nadpis toho žalmu je pro pochopení žalmu zcela zásadní. Ten příběh najdeme v 1. Samuelově v 21. kapitole od verše 11. do verše 16. David utíká před králem Saulem, který jej nenávidí a chce ho zabít. A zřejmě ve zmatku usoudí, že bezpečněji mu bude u nepřátel Izraele u Pelištejců a tak přijde k Akíšovi králi Gatu, tedy k Pelištejcům. Že žalm nazve Akíše Abimelekem je dáno zřejmě jiným místem z 1. Mojžíšovi, kde je pelištejský král Abimelek. A Abimelek se tak stane souhrnným označením pro pelištejské krále. David je ovšem poznán, Akíšovi služebníci jdou žalovat, zřejmě ho přivedou ke králi Akíšovi, že David, král země, je u nich a Dodávají k tomu popěvek izraelských žen, které vítali navrátivší se bojovníky z válek s Pelištejci. Saul pobil své tisíce, ale David své desetitisíce. A ten David, ten bájný a hrdinný král David, se velice bojí krále Akýše a tak ze sebe udělá blázna. Čteme, že dělal značky na vrata brány a pouštěl po bradě sliny, tedy chová se jako slintavý toulavý pes. Je to hloupá věc udělat ze sebe blázna, ze směšnice, jaksi ze strachu. A Akýš Davidovu bláznoství uvěří a odmítne se jim zabývat, řekne, mám dost svých bláznů. A David tak bez úhony, to je otázka, zda tak docela bez úhony unikne. A ten žalm je písní, která je vložena do Davidových úst právě poté, co z Gatu uniká. Je ten žalm vlastně příběh.
Je důležité zabývat se jim nějak z formálního hlediska?
Jde o akrostich, je to tedy alfabetický žalm a každý verš je předznamenán tedy jedním písmenem z hebrejské abecedy. Těch písmen je dohromady 22, jestliže zdvojíme sín, sín, šín, pak tedy těch veršů zde máme 23. Někteří mají za to, že tahle forma už byla natolik jaksi silným motivem a že autora natolik zaměstnala, že je vlastně také obsahem a na jinou náplň není místa. Já asi nesouhlasím, alespoň určitě ne v tomto žalmu, a domnívám se, že ta forma akrostichu zde slouží obsahu, což je ten příběh tedy Davidův, a že jde o žalm v podstatě kající.
Dotkněme se teď tedy toho příběhu. Žalmista zde v prvních čtyřech verších vzývá a chválí Hospodina, přičemž důvod této chvály se dozvídáme ve verši pátém. Hledal jsem Hospodina a vyslyšel mne a ze všech přístrachů mých vytrhl mne. Tak o jakou zkušenost se zde jedná?
Už jsem řekl, že žalmista, myslím, vzal tu situaci Davida na dvoře Akýšově a jeho strach velmi vážně. David může odejít, nebo byl dokonce vypuzen jako blázen, kterých má vlastních Akýš dostatek, a ten děs, ten bytostný děs, protože šlo o život, z Davida padá a nastane obrovská úleva. A on si dává tenhle pocit úlevy, kterou by člověk dneška asi nazval třeba štěstím. Měl jsem štěstí. Do jasné souvislosti s Hospodinem a jeho ochranou a smilováním. My žijeme v klidných dobách naštěstí, nebo spíš tedy Bohu díky. A tak příměry se hledají stěžka, ale přesto. Asi jako když jedete autem, pospícháte, protože je to třeba nutné, a tak předjíždíte a najednou proti vám vyjede nákladák a vy to stihnete vrátit se nebo předjet, ale je to ochlup. Zažijete okamžik hrůzy, kdy se mohlo stát to nejhorší, nemuseli jste být, a zažijete obrovskou tělesnou úlevu. David ví, komu děkovat. A pak přijde všechno ostatní, řekněme tomu zpytování, ke kterému ještě přijdeme.
O žalmistovu zkušenost se mohou opírat i ostatní, ti, kteří to slyší, čtou. Ve znění ekumenického překladu čteme v 6. a v 7. verši. Kdo na něho budou hledět, rozáří se, rdít se nemusí. Tento ponížený volal a Hospodin slyšel. Ve všem soužení byl jeho spása. Takže se zde setkáváme se svědectvím, a v Bibli se svědectvími setkáváme poměrně často, svědectvími, o které se má opírat naše víra. Ovšem není to trošku nejisté opírat se o svědectví někoho jiného, spoléhat se na Boha jen proto, že komu si jinému pomohl?
Já to asi trochu poopravím nebo pozměním. Ono se tady nejedná o automat, který bychom mohli zkoušet či pokoušet, či odkazovat na něj jako na absolutně a nutně fungující. To, myslím, není víra. David zažije záchranu ze situace životně nebezpečné. On se do ní dostal vlastní neuvážeností. Si počítat s tím, že nepřítel mého nepřítele je můj přítel, se ukázalo jako úplně liché. Kdybychom zůstali u pocitu zázraku a jeho opakovatelnosti a jakési automatické přenositelnosti, nepochopili bychom asi nic. Tedy za prvé, ta záchrana tady není proto, abych se skrze její obdržení začal srovnávat s těmi, kdo ji neobdrželi jako lepší a zaslouženější. A přesto jsem vděčný. Za druhé, už ten nadpis toho žalmu se dá, myslím, přeložit také trošku jinak. Možná, že jen popisuje změnu Davidova chování, když si hraje na blázna, ale myslím, že můžeme také přeložit, že David zpívá ve chvíli, kdy proměňuje celou svou zkušenost. Zpět k tomu připodobnění s autem. Pocítíte vděčnost, úlevu, že se nic nestalo. Ale pokud máte všech pět pohromadě, pak si nutně řeknete, to byla ale ode mě kardinální hloupost, že jsem předjížděl. Tohle už víckrát nesmím dělat. A jen hlupák si řekne, to byl adrenalin a to jsem udělal parádní myšku a půjde do toho znovu. A jiný hlupák si řekne, tohle musím vyzkoušet také.
8. a 9. verš přinášejí nádherná tvrzení. Nejprve 8. Vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteří se ho bojí a zastává jich. Zde je právě kralický překlad velmi poetický. Pro nás je všem zajímavé, že jako ochránce věřících lidí je uveden anděl Hospodinův. Mám známou, která tvrdí, že anděli vnímá a že nám andělé skutečně pomáhají. Tak jak to je? Co vlastně ten verš chce říct?
Je to nepochybně básnický obraz. Básnický obraz boží blízkosti, jak ji David zažil. Anděl je posel, doslova. Je to z řeckého angelos, hebrejsky se to řekne Malach Adonai, a je to tedy také posel Hospodinův. Poslové měli vždycky vážnost toho, kdo je poslal. A dodnes mají vyslanci, tedy poslové, diplomatickou imunitu a území vyslanectví je svrchovaným územím státu, který zastupují. Anděl Malach Adonai je přítomnost Hospodina a je to bohabojný opis jeho přítomnosti. Možná budu v podezření, že jsem málo duchovní člověk, ale já jinak na anděli odborník nejsem.
9. verš přináší povzbuzení pro všechny, kteří zatím Boha osobně neznají. Okuste a vy jste, jak dobrý jest Hospodin, blahoslavený člověk, který doufá v něho. Jak lze okusit Hospodina? A nebo jak se lze k němu utíkat, jak zde překládají ekumeničtí?
Je to opět básnický obraz i v hebrejštině, tedy opravdu okusit, jako jídlo se chutná. Okuste a vy jste tak, že můj příběh uslyšíte. A třeba okusíte a zvíte, když se do podobné situace dostanete. Ale asi ne tak, že byste vy sami vztáhli ruku a zkusili si to. Tady platí to též, co u té předešlé odpovědi. A Hospodin se dává zakoušet sám, my si ho nebereme.
Ve vysílání stanice Vltava posloucháte Ranní slovo. Naším hostem je Tomáš Molnár a předmětem našich úvah je 34. žalm. 10. verš tohoto žalmu vybízí Hospodinovi vyznavače, aby žili v Hospodinově bázni. Kraličtí mají doslova bojtež se Hospodina svatí jeho. Posléze ve 12. verši žalmista oslovuje dítky, které chce vyučovat Hospodinově bázni. Tak pane Molnáre, co má žalmista na mysli? K jakému postoji vyzývá a co vlastně chce ty dítky učit?
Tady jsme uprostřed celého žalmu a také, myslím, u středu celého jeho poselství. My dneska nechceme asi příliš rozumět tomu, čemu se říká bázeň boží. V příběhu Davida a v tom, jak jej pisatel žalmu předkládá, vykládá, je zřetelné, že Davidovo uvážení a jakoukoliv moudrost dávno Hospodin svým milosrdenstvím předběhl. Teď si to uvědomuje. Vysvobození, jak už jsme řekli, nevede k nějaké lehkonohosti a bezstarostnosti. Milosrdenství záchrany, setkání s Bohem, v něm vzbudí bázeň, třesení a vede k tomu, čemu se říká pokání. Kdo by chtěl věřit, že bez bázně boží chce se vydat jednoduchou cestou, Bonhoeffer ji říkal cestou laciné milosti. David se zdaleka nepočítá ke spravedlivým, on se po spravedlivém ptá, hledá spravedlivého a předkládá normy spravedlivého života sám sobě, jako rozkaz do budoucnosti. Kdo je ten muž, překládám, utěšeně žijící, milující dny, aby viděl dobré. A teď všechno to předešlé je tou otázkou zpochybněno. Všechno, co bylo dosud, všechny Davidovy hrdinské činy, všechny ty 10 000 zabitých nepřátel, nad tím vším je otazník a z jakékoliv zásluhy je David vyslečen do naha. A pak si odpovídá a to odpovídání je v imperativu, v rozkazovacím způsobu. Střes svůj jazyk od zlého a rty své od řeči marné. Odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a ulov jej. Je to něco, co je před ním a vždycky možná před námi, protože spravedlivý jako zásluha je nedosažitelný cíl. Spravedlivý v křesťanském pojetí je jen jeden, totiž Kristus. A v tomhle smyslu je to vyhlížení ke Kristu a tedy výzva k následování.
Zajímavé je, že žalmista ví o tom, že na spravedlivého člověka mnohdy doléhá i mnoho zla. Ale přesto si je jist tím, že Hospodin ho ze všech trápení vysvobodí. Není v tom protimluv?
Ten protimluv zde není, protože je to žalm tohoto okamžiku. Neřeší se tady v tom žalmu problém utrpení spravedlivého. To najdeme jinde, anebo možná v odkazu k tomuto žalmu. Ale zde jde o tento okamžik a o toto vysvobození.
O vysvobození a ochraně mluví žalmista i ve slovech onť, tedy Hospodin, ostříhá všech kostí jeho. Žádná z nich nebývá zlámána. Zajímavé je, že na tento verš odkazuje evangelista Jan, když líčí smrt Ježíše na kříži. V 19. kapitole svého evangelia Jan říká, přišli tedy vojáci a zlámali kosti prvnímu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali, ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok a ihned vyšla krev a voda. A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že mluví pravdu, abyste i vy věřili. Neboť se to stalo, aby se naplnilo písmo, ani kost mu nebude zlomena. Tolik je nové evangelium. Pane Molnáre, vysvětlete nám sílu tohoto Janova argumentu. On chce, aby jeho čtenáři uvěřili a proto dává do souvislosti události na Golgotě se starým textem 34. žalmu. Proč?
Ty odkazy nového zákona na starý zákon jsou občas vnímány jako víceméně účelové, bez hlubší souvislosti s tím starozákonním kontextem. Možná, že i tady tomu tak bylo, ale ten Jan se vlastně trefil přesně. Protože tenhle Kristus, tenhle Ježíš Kristus je tím hledaným a vyhlíženým spravedlivým, vzorem spravedlivého. A vlastně tímhle odkazem se do toho textu žalmu, který je tím žalmem okamžiku, dostává ta daleko větší komplikovanost z toho, jak to se spravedlivým ve světě dopadá. Ale to přesahá záměr toho žalmu.
A ještě se podívejme na jeden rozměr, který v žalmu je. Žalmista se vyjadřuje i k bezbožníkům a říká, bezbožníka zahubí zlost a ti, kteříž nenávidí spravedlivého, zkažení budou. Tak co to znamená, že bezbožníka zahubí zlost?
Já myslím, že už jsme to řekli, jestli tedy zůstaneme v tom okamžiku toho žalmu. Bezbožník, tedy ten, kdo neví nic o vděčnosti a nedojde k pokání a obrácení, zkusí štěstí znovu.
Závěr žalmu přináší velké vyznání, budu ho citovat ve znění ekumenického překladu Bible. Hospodin vykoupí duše svých služebníků. Nikdo z těch, kteří se k němu utíkají, vinu neponesou. To zní skoro jako novozákonní evangelium. Jak byste vysvětlil tady ten verš, o čem vlastně žalmista ujišťuje?
No asi bude dobré k tomu závěrečnému verši citovat také třeba verš 19. Blízko je Hospodin k těm, kdo mají zlomené nebo dokonce rozlámané srdce a kajícího ducha, kéž zachrání. To je lidská spravedlnost, totiž kající způsob bytí. A nebo jinak zkusím to říct. Já svým dětem teďka čtu Narnii, kdo to z nás snad pochopí. Tam je Aslan, bájný lev, který je nepochybně obrazem Ježíše Krista. A ty hlavní hrdinové děti jsou pochybující a chybující. A pak se s Aslanem setkávají a on se jich dotýká a on jej. A z tohoto setkání, dotýkání odchází vyzbrojeni spravedlností. Tedy jakoby chvějivý obraz Aslana na nich zůstával. A tak je tomu při setkání s Pánem Bohem. Chvějivě na nás zůstává jeho spravedlnost. Nikoli jako pýcha, nikoliv jako souzení druhých, ale jako cesta vpřed.
Žalm je akrostich, to jsme si už řekli, je zde řečeno vše, od A po Z. Co to tedy je?
Celý život je v tom žalmu. Nežijeme minulost, na tu vzpomínáme, ani budoucnost tu vyhlížíme, žijeme teď, tenhle okamžik. A tenhle okamžik Davidova života byl velmi intenzivní, vždyť šlo o celý život. Proto myslím akrostich, proto vše od A do Z.